Ieremia, capitolul 1. Începem citirea de la versetul 1. Cuvintele lui Ieremia, fiul lui Hilchia, unul din preoții din Anatot, din țara lui Beniamin. Cuvântul Domnului a vorbit pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, împăratul lui Iuda, în al 13-lea an al domniei lui, și pe vremea lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până la sfârșitul anului al 11-lea al lui Zedechia, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda, până pe vremea când a fost dus Ierusalimul în robie în luna a 5-a. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Eu am răspuns: ah, Doamne Dumnezeule, vezi că eu nu știu să vorbesc, căci sunt un copil. Dar Domnul mi-a zis: nu zice sunt un copil, căci te vei duce la toți aceia la care te voi trimite și vei spune tot ce îți voi porunci. Nu te teme de ei, căci eu sunt cu tine ca să te scap, zice Domnul. Apoi Domnul și-a întins mâna și mi-a atins gura. Și Domnul mi-a zis: iată, pun cuvintele mele în gura ta. Iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății, ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. Amin. Continuăm acum un serial mai vechi al nostru pe care l-am intitulat Oameni ai Credinței. Vom vorbi despre Ieremia, despre profetul Ieremia. Prima parte a vieții lui. Pentru că este unul din oamenii cei mai de seamă ai Vechiului Testament, despre profetul Ieremia nu putem vorbi doar într-un singur mesaj, pentru că Duhul Domnului, prin el, a lăsat scrise multe informații despre acest om al lui Dumnezeu și despre lucrarea lui Dumnezeu cu el și în el, și nu putem doar într-un singur mesaj să vorbim despre viața acestui om și despre lucrarea pe care Domnul a făcut-o în el. De aceea, dacă va voi, Domnul, vom avea câteva mesaje ca să învățăm din viața acestui om al credinței. Cine este mai întâi Ieremia? Ieremia, pe vremea când Domnul i-a vorbit, era un tinerel care se pregătea să devină preot. Potrivit Deuteronomul 27:9, preoții intrau în slujbă de la vârsta de 30 de ani și ieșeau din slujbă la vârsta de 50 de ani. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus însuși a intrat în slujbă la vârsta de 30 de ani. De ce? A fost oare acesta un lucru întâmplător? Nu. Ci, măcar că Domnul Iisus nu vine după trup din seminția lui Aaron, dintre leviți, Domnul Iisus vine după cuvântul prorociei din David, din seminția lui Iuda, totuși el este marele nostru preot după noul legământ. Și asemenea preoților din vechiul legământ, Domnul începe slujirea lui la vârsta de 30 de ani. Preoții se pregăteau, copiii de preoți se pregăteau până la vârsta de 30 de ani, nu făceau nimic altceva decât să învețe scripturile, rânduielile preoțești și să se roage. Asta era ce făcea o familie de preoți. Probabil că aveau ei și ceva animale, dar nu multe, pentru că Dumnezeu le interzisese să aibă moșii, pământuri agricole, pentru că ei erau chemați să laude pe Domnul, să învețe pe popor legea Domnului și să aducă jertfe. Și până la 30 de ani, preoții tineri erau susținuți din zeciuielile de la templu, numai ca să învețe cuvântul lui Dumnezeu și îl învățau pe de rost, numai ca să învețe rânduielile de la templu, care erau multe și nu erau chiar așa de ușoare, și să se roage. Și sigur să cânte și cântările Domnului și instrumente, să învețe la instrumente. Ieremia nu intrase în slujbă atunci când Domnul l-a chemat. Nu avea încă 30 de ani. Era, așa cum el însuși spune: ah, Doamne, nu sunt decât un copil. Nu știm exact ce vârstă avea, însă Domnul nu îl cheamă pe când era la Ierusalim, ci îl cheamă pe când era în Anatot, în țara lui Beniamin, la casa părintească, ceea ce înseamnă că el nu era încă un preot pus în slujbă. Ieremia primește chemarea în slujba aceasta mare de proroc al lui Israel și al neamurilor încă acum de tânăr. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Mai înainte ca să te fi întormit în pântecele mamei tale te cunoșteam și mai înainte ca să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Iată că Domnul îi descoperă lui Ieremia încă din tinerețea lui planul pe care îl are cu privire la viața lui. În vremea aceea și eu cred că și în vremea noastră, în funcție de chemarea lui Dumnezeu, prorocii aduceau și aduc cuvântul și descoperirea voii lui Dumnezeu nu numai persoanelor particulare, ci și națiunilor. Există și în zilele noastre proroci ai națiunilor, adică oamenii lui Dumnezeu care primesc mesaje profetice pentru o națiune, care intră, se duc în media și spun: Domnul mi-a descoperit pentru țara asta că și acolo Domnul spune ceea ce are de spus cu privire la națiunea respectivă. De exemplu, am auzit despre o femeie, o prorociță a Domnului, care înainte să fie cu tremurul din Mexic, Duhul Domnului a vorbit prin ea și a chemat națiunea mexicană la apropiere de Dumnezeu și la renunțarea la idolatrie, pentru că ei caută foarte mult înghicitorie cu duhuri, foarte multe lucrări din astea demonice sunt în Mexic. Și Domnul a vorbit prin această femeie și a chemat națiunea mexicană să renunțe la aceste lucruri și să se apropie de Dumnezeu. Că dacă nu, judecata Domnului se va abate peste Mexic printr-un cutremur devastator. Și măcar că Domnul le-a vorbit, oamenii n-au luat seama și a trebuit cutremurul acela să vină și mulți au murit. Există și astăzi profeții ai națiunilor. În America sunt oameni care s-au ridicat și au vorbit în numele Domnului anunțând judecățile lui Dumnezeu, pentru că o vreme au fost cumva împotriva Israelului și a făcut concesii mari arabilor împotriva poporului lui Dumnezeu. Și s-au ridicat proroci care au spus: pentru că ați făcut așa, Domnul va trimite judecata lui peste poporul american. Și au venit tot felul de uragane care au devastat și au costat America milioane și milioane de dolari. Există profeția ai națiunilor și mi-aș dori ca Domnul să ridice și în România, și cred că Dumnezeu are, și că pentru că Domnul are o voie și pentru zilele noastre și voia aceasta este important să o cunoaștem și să o punem în practic. Ieremia a fost un astfel de proroc. El nu a prorocit numai pentru Israel. El a prorocit și a rostit judecăți ale Domnului pentru toate celelalte națiuni, pentru multe din națiunile înconjurătoare. Domnul l-a trimis și a spus: spune poporului aceluia, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că ai făcut așa și așa, iată ce ți se va face. Și Domnul a anunțat mai dinainte judecățile lui prin omul acesta al lui Dumnezeu. Deși lucrarea la care l-a chemat Domnul pe Ieremia era foarte grea, Ieremia acceptă planul lui Dumnezeu în viața lui și se dedică acestui plan cu toată ființa. De ce spun că era foarte grea? Nouă, dacă ne-ar vorbi Domnul și ar spune: iată, pun cuvintele mele în gura ta, te fac un proroc al meu, te fac un om prin care să rostesc cuvintele mele, eu cred că foarte mulți de aici ne-am bucurat, așa? Nu ne-am tulburat, pentru că profeția în vremurile acestea este dorită în bisericile Domnului. Și prorocii, chiar dacă au și ei partea lor de suferință, sunt prețuiți de cei care iubesc pe Domnul, cei care sunt fățarni și mincinoși și trăiesc o viață dublă. Sigur că nu iubesc prorocia, pentru că se tem de prorocii Domnului adevărați. Dar cei care iubesc pe Domnul doresc prorocia și prorocii sunt prețuiți în zilele noastre. Numai că pe vremea lui Ieremia, cuvântul profeției lui a adus judecată și nu nădejde. În Noul Testament, Apostolul Pavel despre profeție spune că ea aduce trei lucruri: îmbărbătare, zidire și mângâiere. E adevărat că asta nu înseamnă că Domnul nu poate să aducă judecată și prin profeție. Da, poate să aducă și a adus. Dar în general, în Noul Testament, profeția aduce mai degrabă viață decât judecată aspră. Mai degrabă se aud profeții în care Domnul caută să ridice și să îmbărbăteze în loc să aducă judecată, deși au existat și pot exista și astfel de profeții. În vremea aceea însă Ieremia era pus ca să aducă mesaje cutremurătoare pentru popor, să se ducă în fața împăratului și să-l mustre prin cuvântul Domnului. Putea să-și piardă viața. Să se ducă la preoți, la aceia care erau mai mari lui în Domnul. El era numai un copil, cum zice el, un tinerel. Să se ducă la preoții, să se ducă la marele preot și să stea înaintea lui drept și să-i spună: așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Mă necinstiți prin faptele și prin atitudinile și prin felul în care mă slujiți. V-ați îndepărtat de mine și nu m-ați mai căutat. Curățește-ți inima de rău, Ierusalime. Vă dați seama? Să te trezești în public cu astfel de profeții. Și oamenii din vremea aceea îmbrăcați în hainele lor sfinte, în hainele lor bogate, rânduite de Dumnezeu, împăratul cu coroana pe cap, în hainele lui lungi, și vine un tinerel și rostește niște cuvinte din astea dure și adânci și puternice, care să-i facă pe toți de rușine și care să le dea păcatele pe față. Nu era deloc ușor. Nu era deloc ușor lucrul acesta. Eu mă aduc aminte când am primit pentru cineva care îl prețuiesc foarte mult un cuvânt care mi s-a părut mie că nu este așa prea bun, mi-a fost foarte greu să-l spun așa cum mi s-a spus. Măcar că eu nu sunt proroc, dar mi-a fost greu și am evitat și l-am împachetat altfel. Și apoi Domnul m-a mustrat și mi-am cerut iertare pentru asta. Și era prieten cu mine, nu mi-aș făcu nimic. Nu mi-aș făcu nimic, doar că mi-a fost rușine de el, am fost lipsit de înțelepciune să fac așa. Vă dați seama, Ieremia putea să-și piardă viața, să fie batjocorit, să fie aruncat și a și fost aruncat într-o groapă cu mocirlă pentru profețiile lui. Și totuși el a ascultat de Domnul și a decis să facă voia celui prea înalt. Mai târziu Ieremia avea să se plângă Domnului și a spus așa, Ieremia 20:7, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și mai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs, toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori vorbesc trebuie să stric silnicie și apăsare, așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și batjocoră toată ziua. Vă dați seama? Ce om al lui Dumnezeu, în fiecare zi sunt o pricină de râs și de batjocoră. Toată lumea își bate joc de mine. Domnul nu a scutit pe oamenii lui, pe oamenii lui speciali, nu i-a scutit de suferințe, nu i-a scutit de rezultatele slujirii lor, rezultate negative, măcar că slujirea lor a fost extraordinară înaintea lui Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu nu i-a cruțat de suferințele care au venit din partea celor răi. Și cred că lucrul acesta este și ar trebui să fie și pentru noi o învățătură, că de foarte multe ori ne gândim că dacă suntem cu Domnul, nu trebuie să ni se întâmple nimic rău. Pentru că Domnul este partea noastră de moștenire, pentru că Domnul este ocrotitorul nostru. Și nu trebuie să avem parte de nimic rău, dar iată că Biblia ne arată că oamenii lui Dumnezeu, oameni cu totul deosebiți ca Ieremia, au avut parte de suferințe, măcar că Domnul a fost cu ei. Noi de multe ori, dacă trecem prin ceva negativ, ne întrebăm: Doamne, mai ești cu mine? Doamne, de ce mi îngădui pe aici? Însă iată un om al lui Dumnezeu în care Domnul își făcea lucrări mari. A trecut și el prin tot felul de lucruri grele în viața lui. Ieremia nu lasă teama să-l oprească în a spune cuvintele Domnului, ci le rostește așa cum Domnul îi le spune. Ieremia nu lasă teama, ci când Domnul îi spune ceva, el spune ceea ce Domnul i-a spus. Iată, Ieremia 2:7, v-am adus într-o țară ca o livadă de pomi, ca să-i mâncați roadele și bunătățile, dar voi ați venit, mi-ați spurcat țara și mi-ați prefăcut moștenirea într-o urâciune. Preoții n-au întrebat unde este Domnul, păzitorii legii nu m-au cunoscut, păstorii sufletești mi-au fost necredincioși, prorocii au prorocit prin Baal și au alergat după cei ce nu sunt de niciun ajutor. De aceea mă voi certa cu voi, zice Domnul. Mirați-vă de așa ceva ceruri, înfiorați-vă de spaimă și groază, zice Domnul, căci poporul meu a săvârșit un îndoit păcat, m-au părăsit pe mine izvorul apelor vii și și-au săpat puțuri crăpate care nu țin apă. De mult ți-ai sfărâmat jugul, ți-ai rupt legăturile și ai zis: nu mai vreau să slujesc ca un rob. Căci pe orice deal înalt și sub orice copac verde te-ai întins ca o curvă. Ieremia 7:1. Iată cuvântul Domnului vorbit lui Ieremia din partea Domnului. Șez la poarta casei Domnului. Vestește acolo cuvântul acesta și spune: ascultați cuvântul Domnului toți bărbații lui Iuda care intrați pe aceste porți ca să vă închinați înaintea Domnului. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel: îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Nu vă hrăniți cu nădejdi înșelătoare, zicând: acesta este templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului, căci numai dacă vă veți îndrepta căile și faptele, dacă veți înfăptui dreptatea unii față de alții, dacă nu veți asupri pe străini, pe orfani și pe văduvă, dacă nu veți vărsa sânge nevinovat în locul acesta și dacă nu veți merge după alți Dumnezei spre nenorocirea voastră, numai așa vă voi lăsa să locuiți în locul acesta, în țara pe care am dat-o părinților voștri din veșnicie în veșnicie. Dar iată că voi vă hrăniți cu nădejdi din înșelătoare care nu slujeți la nimic. Cum? Furați, ucideți, preacurviți, jurați strâmb, aduceți tămâie lui Baal, mergeți după alți Dumnezei pe care nu-i cunoașteți și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți: suntem izbăviți, ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni. Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peșteră de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Și apoi Domnul vestește judecata și spune că va face Ierusalimului ce a făcut la Shilo, acolo unde a fost cortul întâlnirii și unde Dumnezeu a nimicit locul acela din pricina păcatului poporului său Israel. Ce învățăm din prima parte a vieții lui Ieremia? Învățăm că dacă ne ocupăm cu studiul Bibliei și cu rugăciunea, și dacă facem lucrul acesta cu perseverență, Domnul ni se va descoperi. În perioada când Domnul i-a vorbit lui Ieremia, el era în acest proces de învățare. Studia Tora, învăța pe de rost cuvântul Domnului, făcea rugăciuni, era implicat în acest proces de învățare a cuvântului lui Dumnezeu. Dacă ne ocupăm să ne adâncim în cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciune, Domnul ni se va descoperi. Spunea Apostolul Pavel, Efeseni 1:17, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru, Iisus Hristos, Domn, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Avem nevoie să cunoaștem pe Domnul. Evrei aveau și au un timp special de rugăciune și de studiu al Scripturii. Ei nu se joacă cu lucrurile astea. Ei nu citesc Biblia și se roagă când au timp, ci ei fac lucrul acesta, mai ales cei care sunt în slujbă hotărât după un program. Își fac un program și nu-l calcă, îl țin programul acela. Noi de multe ori suntem delăsători, neatenți, citim din Biblie când ne rămâne un pic de timp, mai întâi ne facem treburile noastre, mai întâi alergăm după ale noastre, însă evreii nu făceau așa. De aceea Apostolul Pavel se ruga pentru cei dintre neamuri: mă rog ca Domnul să vă dea un duh de descoperire a Lui. Nu doar în biserică, în taină. Dumnezeu ni se poate descoperi prin Duhul Lui cel Sfânt. Va lucra ceva în noi, ni se va descoperi, ne va vorbi, ne va arăta ceva din El, ne va arăta căile Lui, ne va arăta ce vrea să facem, ne va conduce, ne va ridica într-o altă stare. Al doilea lucru pe care îl învățăm este că fiecare dintre noi este chemat la o slujire specială și Dumnezeu descoperă slujirea Lui pentru noi dacă o dorim. Dumnezeu nu descoperă planurile Lui omului nepăsător. Dacă cuiva nu-i pasă și nu-l interesează de voia lui Dumnezeu, Dumnezeu nu se descoperă acelui om. Eventual va încerca să-l trezească ca să se apropie de Dumnezeu și să lase de calea Lui. Dar pentru copiii Domnului care sunt deja pe calea mântuirii, Domnul se descoperă acelora care caută, care doresc să-și cunoască destinul ca să-și îl poată împlini. Spunea Domnul Iisus: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Ce a vrut să spună Domnul Iisus cu asta? Adică hrana mea, cu ce mă hrănesc eu în fiecare zi, asta este scopul pentru care eu trăiesc. Mâncarea ne face să trăim. Scopul trăirii mele, cu ce mă hrănesc eu ființa mea, este să pot să împlinesc planul care l-are Tatăl cu mine. Așa a fost El. Și Biblia ne spune că El ne-a dat o pildă ca să călcăm și noi pe urmele Lui. Să avem și noi aceeași dorință, aceeași pasiune, să ne împlinim destinul nostru, să se împlinească cu noi ce Dumnezeu are în plan și noi să cunoaștem acest lucru, că dacă nu cunoaștem, nu avem cum să știm ce are Dumnezeu în plan. N-avem cum să împlinim. Mai întâi trebuie să cunoști ca să poți mai apoi să împlinești ceea ce Dumnezeu vrea. Mi-aduc aminte când, cu ani în urmă, fiind la Cluj, în inima mea mă gândeam trebuie să închei cu lucrarea asta, cu muzica, cu CD-urile, tot să mă duc într-o parte și în alta. Nu eram atunci aici la biserică și nu începusem lucrarea aici. Eram cu o familie care eram cu casa în construcție și mă gândeam până când să mă tot duc într-o parte și în alta, până când să tot alerg. Dar n-am spus, nici lui Simona nu i-am spus. Și după slujirea de la biserică ne-a invitat la masă un frate, nu-l cunoșteam. Ne-a invitat la masă și nu mai știu dacă înainte de masă sau după masă ne-am plecat să ne rugăm pe genunchi. Și a fost o rugăciune și a ieșit cuvânt de profeție. Și cuvântul Domnului pentru mine, în dreptul meu, a fost așa. Iată că diavolul lucrează la mintea ta ca să oprești această lucrare. Dar dacă tu vei opri această lucrare, eu, zice Domnul, voi coborâ steagul de biruință care l-am ridicat peste casa ta. Și apoi Domnul mi-a spus și alte lucruri, dar asta m-am gândit legat de ceea ce eu gândeam cu privire la ceea ce făceam. Iată că dacă noi facem voia lui Dumnezeu, Domnul ridică un steag de biruință peste casa noastră. Și Domnul poartă de grijă caselor noastre și va lucra. Când Domnul vede că pe noi ne interesează lucrarea Lui și că vrem să facem ce El ne dă, chiar dacă ceea ce El ne dă este mai deosebit, mai înalt, sau este mai puțin deosebit, mai nebăgat în seamă, mai modest. Dar dacă noi facem ce ne dă El, El va ridica un steag de biruință, El va lucra la mântuirea, El va lucra să ne poarte de grijă, El va lucra în toate lucrurile, pentru că și noi suntem în voia Lui și facem voia Lui și împlinim voia Lui. Planul Lui Dumnezeu trebuie acceptat de noi. Trebuie acceptat și trebuie să ne dedicăm acestui plan. Planurile lui Dumnezeu cu noi nu se împlinesc așa, oricum ar fi. Chiar dacă tu vrei sau eu vreau sau nu vreau, Dumnezeu are puterea să mă constrângă, să mă ducă în planul Lui și fie că eu vreau, fie că nu vreau, Dumnezeu tot va împlini planul cu mine. Asta nu e adevărat. Da, Dumnezeu poate să ne constrângă când vede că nu suntem înțelepți și nu vrem voia Lui, până când noi înși ne zicem, da, Doamne, vreau. Până atunci ne poate constrânge. Dar dacă ne încăpățânăm și nu vrem, Dumnezeu nu ne va forța. Iată exemplu din Luca 1:38. După ce Domnul vestește cuvântul lui Fecioarei Maria cu privire la nașterea Domnului Iisus, îngerul așteaptă răspuns. Și Fecioara Maria ce răspuns dă? Luca 1:38. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. De ce n-a venit îngerul și a vestit planul lui Dumnezeu și apoi a dispărut? Ca Fecioara Maria să se gândească, să se frământe, să zică, aolo, Doamne, în ce m-ai băgat? Ce mă fac eu cu logodnicul meu? Ce o să gândească de mine? Ce o să întâmple cu mine? O să mă omoare cu pietrele ăștia? Ce o să fie? Doamne, mi-e greu. Doamne, trimite pe altcineva. Dă la altcineva, Doamne. Vă aduceți aminte de cineva care a zis, Doamne, pune pe altcineva? Și Domnul s-a mâniat pe Moise. Când a văzut că tot zice nu, tot zice nu, tot zice, Doamne, pune pe altcineva, Domnul se mânie pe Moise și Moise când vede asta se teme de Domnul și zice, da, Doamne, mă duc și s-a dus. Și ultimul lucru care îl învățăm din viața, din prima parte a vieții lui Ieremia este că trebuie să facem lucrarea Domnului așa cum ne-o spune El să o facem. Este foarte important ca lucrarea lui Dumnezeu să o facem așa cum ne spune El și nu cum vor unul și altul. Când Domnul te cheamă la o lucrare, când Domnul ne cheamă să facem ceva, nu este atât de important ce vor zice oamenii. Asta nu înseamnă că nu ne vom supune autorității puse peste noi. Nu la asta mă refer. Că unii înțeleg greșit. Pentru că Dumnezeu nu onorează pe aceia care nu se supun. Când Domnul ne încredințează ceva, să ne ațintim privirile asupra Lui, să-L întrebăm și ceea ce ne spune să facem, aia să facem. Pentru că noi ne putem potigni în oameni când facem o lucrare, fie în oameni care ne desconsideră, fie în oameni care nu ne sprijinesc în lucrare, fie în oameni care ne sprijinesc dar vor să ne manipuleze, să ne conducă ei să facem lucrarea în care ne-a chemat Domnul cum ar vrea ei, ca și cum pe ei Domnul i-a chemat. Și lucrul ăsta nu e bun. Este foarte important să ai și urechea deschisă, să asculți de ceea ce Domnul îți spune să faci. Să asculți de ceea ce Domnul spune să faci. Lucrul acesta este foarte important. Să facem lucrarea așa cum a făcut-o El. Iată ce spune Exodul 4:16. Moise a făcut întocmai cum i-a poruncit Domnul. Așa a făcut. Învățăm de la prima parte a vieții lui Ieremia că Dacă ne ocupăm cu studiul Bibliei și cu rugăciunea și dacă ne adâncim în asta, vom avea parte de revelații dumnezeiești. Experimentați acest adevăr, să petrecem mai mult timp cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu rugăciunea și o să vedeți că Domnul o să înceapă să vă vorbească. Vă va vorbi prin Cuvânt și vă va vorbi prin Duhul Sfânt. Vă va vorbi prin vise de noapte, vă va vorbi într-un fel sau altul, dar veți deschide cumva canalul acela al binecuvântării ca Domnul să ne vorbească și să ne arate ce are El de făcut cu noi. Apoi, să știm că fiecare dintre noi are o slujire specială și că Dumnezeu ne va descoperi ce are cu noi dacă suntem interesați de asta. Dacă ne temem, dacă vrem să alergăm după ale noastre, dacă lucrarea Domnului lăsăm mai pe urmă, atunci Dumnezeu nu ne va descoperi. Dar va fi o pagubă pentru noi, pentru că atunci când vom sta la judecată, Domnul ne va întreba, ce ai lucrat cu ce ți-am dat? Și dacă vreunul dintre noi va zice, Doamne, dar eu n-am știut. Nu vom avea nicio scuză, pentru că am avut mijloacele să cunoaștem, dar de fapt n-am fost interesați. Nu că n-am știut că Domnul nu ne-ar fi descoperit, ci n-am știut pentru că nu suntem interesați. Al treia lucru care învățăm este că planul lui Dumnezeu trebuie acceptat. Și apoi o dedicare a vieții întregi ca să se poată împlini cu noi. Și ultimul lucru este că după ce înțelegem ce vrea Domnul să facem, să facem ceea ce ne spune El să facem în felul în care El ne spune. El ne și arată, ne și călăuzește pas cu pas. Nu dintr-o dată, dar pas cu pas ne călăuzește în ce fel să facem lucrarea pe care El ne-a dat-o să o facem. Așteptați-vă și să ne așteptăm să primim călăuzire. Așa cum mi-a spus Domnul cu ani în urmă, fii atent la ce îți pun în inimă să faci și fă așa. Fii atent în urma rugăciunii, în urma meditării la cuvântul Domnului, în urma apropierii de Dumnezeu, fii atent la ce îți spune Domnul în inimă să faci și fă așa. Și Domnul să ne ajute să facem așa și să fim și noi oameni ai credinței, să ne luptăm, să fim ca într-o zi să putem ajunge acolo unde Domnul ne-a chemat prin harul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze pe toți.